Lieten ons kan gaan sit. En dan luister ons saam met die woord van die Here vanmôre uit 2 Samuel hoofstuk 9. Samuel, hoofstuk 9. Ek lees ons saam met die 1983 vertaling. Op 'n dag het Dawid gevra, het daar nie miskien iemand uit Saul se familie oorgebly nie? Ek sou hom graag onder my sorg wil neem, ter wille van Jonathan. Hulle het toe vir Siba, amptenaar van Saul se hofhouding, na hom toe laat roep. Is jy Siba? Vra die koning hom. Hy antwoord, ek is u onderdaan. Is daar nie miskien iemand uit Saul se familie oor nie, wou die koning weet. Ek wil hom 'n besondere guns bewys. Daar is nog 'n kreupelseun van Jonathan, was Siba se antwoord aan die koning. Waar is hy? Vra die koning hom toe. En hy antwoord, hy is in die huis van Amiel, se seun Makker, in Lodabar. Koning Dawid het hom toe laat haal uit Makker se huis in Lodabar. Toe Mefiboset, seun van Saul se seun Jonathan, by Dawid kom, het op sy knieë geval voor Dawid en gebuig. Mefiboset, vra Dawid. Ek is u onderdaan, antwoord hy. Dawid sê vir hom, moenie bekommerd wees nie, want ek het besluit om jou onder my sorg te neem ter wille van Jonathan jou pa. Ek gaan al die grond van jou oupa Saul aan jou teruggee en boonop sal jy van nou af by my aan huis eet. Hy het weer voor Dawid gebuig en gesê, wat is ek tog dat u aandag gee aan 'n dooie hond soos ek? Dawid het vir Siba die amptenaar van Saul geroep en hom beveel, alles wat aan Saul en sy familie behoort het, gee ek aan sy kleinseun. Jy en jou seuns en jou slawe moet vir hom die lande bewerk en die oes insamel, sodat daar kos kan wees in sy huishouding en sodat hulle kan eet. Maar Mefiboset, die kleinseun van Saul, sal van nou af by my aan huis eet. Siba het 15 seuns en 20 slawe gehad. Hy het die koning geantwoord, ek is die onderdaan. Ek sal doen net soos die koning my beveel het. En Mefiboset sal by u aan huis eet, soos u eie kind. Mefiboset het 'n klein seentjie gehad, wie se naam Micha was. Die hele huishouding van Siba moes vir Mefiboset bedien. Mefiboset, wie se voete gebreklik was, het in Jerusalem gebly, want hy het van toe af by die koning aan huis geëet. Tot sover. Geliefde broers en susters, Dawid se troonbestuiging was regtig 'n groot gebeurtenis in Israel se geskiedenis. Want dit merk nie die einde van Saul se regering aan nie, maar op daardie stadium was die nasie van Israel nie op 'n goeie plek gewees nie. Saul was nie 'n goeie koning wat die mense goed regeer het nie. Die seun van die Here was nie saam met die volk gewees nie. So toe Dawid koning geword het, van die hele Israel was daar onmiddellik 'n omdraai in die land, 'n oproer wat gebeur het en 'n verandering wat plaasgevind het. Hy bring eenheid tot stand, hy maak Jerusalem sy hoofstad, hy organiseer die weermag en hy het baie groot sukses teen die Filistyne. En hy is 'n jong koning wat onmiddellik aanbidding van God as hoogste prioriteit stel en die ark van die Here laat bring en voorgaan as die ark gebring word en voor die ark dans. Dis die eerste keer dat mens lees dat daar 'n aangestelde koning is of leier is wat die Here so dien. Dat die hele volk tot omkeer kom, dat daar 'n groot verandering plaasvind in die volk se geskiedenis. Dat nie net elkeen doen en terugval na wat reg is in sy eie oë nie. Ons hoor dan ook in die vorige hoofstukke in 2 Samuel van hoofstuk 5 tot 8 dat God was in hulle midde. In hoofstuk 5 vers 10 staan daar dat Dawid al hoe sterker geword het en dat die Here die Almagtige was met hom. Dawid was dus met ander woorde so 'n belangrike en so magtige man soos wat jy kon kry op aarde. Niemand belangriker as hy nie. Sy koninkryk gaan van krag tot krag. En Dawid het God se seën gehad. En nou is dit so dat as 'n mens 'n groot koning is, as jy al daardie mag het, al daardie gesag het, dat 'n mens nie jouself bepaal by die nietighede van jou koninkryk nie. Dat jy in 'n belangrike posisie is om belangrike besluite te neem en groot dinge te doen in 'n koninkryk, dinge wat belangrik is en baie aandag verg. En een gebreklike mens is nie een van daai belangrike dinge nie. Meeste groot konings is afgesonder in hulle paleis, hulle bepaal hulle self by die ander mense met mag, dat hulle regtig nie aandag gee aan die mense wat uitgeskuif is uit die samelewing uit nie. En tog hoor ons in hierdie gedeelte dat dit nie so was met Dawid nie. Selfs al het hy in sy koninkryk die grootste seën van die Here beleef en hoe belangrik hy was, kom Dawid en hy maak bemoeienis met 'n gebreklike arm man. Hy kom en hy bewys genade en goedheid aan hom. Een wat uitgewerp is uit die samelewing wat in 'n afgeleë deel van die land woon. En in 2 Samuel 9 hoor ons van hierdie man en sy naam was Mefiboset. 'N Man wat niks gehad het nie en eintlik 'n niemand was, die Engelsman sal sê 'n nobody van die samelewing. En sy omstandighede was ook baie sleg vanweë sy eie liggaamsgebrek, dat hy nie vir homself noodwendig kon sorg nie. En tog, as ons al hierdie dinge hoor en al hierdie dinge inneem, gaan hierdie verhaal nie oor 'n morele les wat vir ons geleer word van iemand wat belangrik is en ander mense help wat niks het nie. Dit gaan nie daaroor dat ek en jy vanmôre wat hier is, almal Dawids is en as ons hier uitstap, almal Mefiboset moet gaan opsoek sodat ons vir hulle iets kan doen wat minder as ons het nie, dat ons hulle guns kan bewys nie. Ons kan baie maklik verkeerdelik onsself inlees in die karakter en die storie dat ons die Dawids van die samelewing is, dat ons die wonderlike mense is wat uitgaan vir die ander. En dit is dit nie waaroor die verhaal gaan nie. Die verhaal is andersom. Die verhaal vertel van ons wat die Mefiboset is, wat niks vir onsself kan doen nie, wat 'n koning Dawid nodig het om ons lewe te verander. In hierdie gedeelte wat ons gehoor het, is Dawid 'n skadu van Christus, wat heenwys na wie Christus is en wat hy doen. En juist deur hom verkondig God sy evangelie van Jesus Christus en sy koninklike ontferming wat hy aan elendelinge bewys. Ons hoor in die eerste plek van hierdie man met die naam Mefiboset en al sy elende waarin hy geleef het. Hy was die seun van Jonathan. Dit beteken met ander woorde, hy kom uit 'n koninklike geslagslyn uit. Sy oupa was die eerste koning van Israel gewees. In 1 Kronieke 8 vers 33 en 34 hoor ons egter dat hy 'n ander naam het, 'n ander naam genoem word. Daar word sy naam is Merib-Baal. Interessante naam. Dit beteken een wat stry of die geveg aanvoer teen Baal. En dis die naam wat hy gegee is toe hy gebore is. Mens kan dink, vandag se term ook dink, iemand wat sy kind baie graag 'n mooi Bybelse naam of iets met betekenis het, dieselfde hier. 'N naam met betekenis, een wat die stryd gaan voer teen Baal, en Baal word hier gepersonifiseer as die sonde, een wat die stryd gaan voer teen die sonde en gaan oorwin. Sy ouers wou dis gehad het, hy moes hierdie magtige kryger wees wat as koning regeer teen afvalligheid en sonde in die koninkryk. Hy was die een wat moes heers oor die sonde. Maar hier waar ons hom vind, is hy alles behalwe iemand wat 'n koninklike lewe leef en wat regeer en stryd voer teen Baal. Hy was 'n banneling in die diepste armoede. Gekom uit 'n baie ryk familie, een van die bekendste families in Israel, maar hy het alles verloor. Sy lewe was in stukke en daar was geen troos vir hom nie. So in plaas daarvan dat Mefiboset hierdie magtige koning sou wees, wat as 'n koning sou geleef het en regeer het, was hy heeltemal troosteloos. En dan hoor ons in hierdie verhaal dat Dawid vra, is daar nie iemand van die huis van Saul oor nie? En dan roep hulle vir Siba, 'n amptenaar van Saul se hofhouding, om hierdie vraag te beantwoord en Dawid stel aan hom die kennis oor die vraag en is ook die rede hoekom hy hom soek. En dan gee die rede sodat hy aan hom 'n besondere guns kan bewys. En dan antwoord Siba dat Saul se kleinkind nog lewe en dit is merkwaardig dat Dawid Saul se nageslag opsoek om liefde teenoor hulle te bewys. Want as mens die verhaal ken van Dawid en Saul, weet mense, daar was geen liefde van Saul teenoor Dawid gewees nie. Trouwens, Saul het vir Dawid gehaat. Nie omdat Dawid so hartlike mens was, nie omdat Dawid alles verkeerd gedoen het nie. Jy is die teendeel. Dawid was jy so gewilde mens gewees, jy is die guns van die Here gehaat, groot seën gehaat, en jy is daarom het hy hom gehaat. So Saul was jaloers vir die res van sy lewe, het Saul probeer om vir Dawid dood te maak. So alles van Saul praat van vyandskap teenoor Dawid. En as ons gaan lees in 2 Samuel 3 vers 1, dan hoor ons presies die taal gebruik van dat die huis van Saul en sy nageslag was in vyandskap gewees met die huis van Dawid. Ons hoor die woorde, daar was 'n langdurige oorlog tussen die nageslag van Saul en Dawid. Die huis van Saul was dus nie in liefde teenoor Dawid gewees, maar juist haat. En hy word net die boosheid van ons hier beskryf, juist as 'n man wat kom uit hierdie huisgesin van Saul. Uit hierdie huishouding van Saul. En wat echter baie merkwaardig van Mefiboset is, as ons hoor wat die toestand is waarin hy beland het, hy het nie as koning die troon bestyg nie, maar het is 'n gebrekkelike gesukkel om 'n bestaan te maak, en ons hoor precies hoe het gebeur het in 2 Samuel 4 vers 4. 17 jaar van tevore, toe Mefiboset 5 jaar oud was, het daar tyding gekom oor Saul en Jonathan uit Jesreel. So wat daar gebeur het is dat hulle was in stryd met die Amalekiete gewees en dat 'n groot deel van die leer het gesneuwel, sowel as Saul en Jonathan is doodgemaak. Hulle het gesneuwel. En nou kom die nuus dat hulle is oorlede. En dan word Mefiboset vir ons beskryf as Saul se seun Jonathan, wat 'n seun gehad het met gebrekkige voete. En dat sy 'n vrou gehad het om versorg het. En toe die nuus nou kom dat Saul en Jonathan gesterf het, het sy versorging hom opgetel en toe probeer weghardloop om in veiligheid te kom, het sy geval en Mefiboset het verder gebreklik geword. Trouwens, ander vertaling sê, hy het lam geword. Dat hy in so 'n toestand was, dat hy homself nie meer kon help. Met ander woorde, wat hierdeur vir ons geopenbaar word, is dat Mefiboset die merke van 'n val aan hom dra. Dat hy was lam in sy lyf gewees. So daardie val het 'n vernietigende effek op sy lewe gehad. Hy kon nie loop nie, hy kon nie vir homself werk nie, hy kon nie vir homself sorg nie. En verder het hy ook nie meer die bronne van die koningshuis gehad nie. Hy was uit die koningshuis uitgesit gewees, so daar was nie regtig mense wat hom kon sorg op daardie stadium nie. Hy leef elke dag met hierdie krippelende effek wat daardie val op sy lewe gehad het. En dan word ons vir ons in hierdie gedeelte beskryf uit 2 Samuel 9, dat hy in die huis van Amiel, sy seun Maker, in Lodabar gewoon het. So Amiel beteken die mense van God, maar Lodabar beteken geen weiding nie, of geen land nie. So wanneer ons dit saam sit, so hoor ons dat hy is een mens van God wat geen land het nie, wat juist precies die teenoorgestelde is vir die belofte van die Here is vir Abraham en sy nageslag. Hy sal vir hulle land gee, hulle sy mense, en hy sal vir hulle grond gee. En hier sien ons hierdie man wat eindelijk maar bly beplek, wat beteken geen land. Plek wat hulle nie het nie, nie besit nie. So Mefiboset vind homself na die val en na die plek. Jy is daar waar hy as troonopvolger val weg van die koningshuis af met niks behalwe ellende nie. En broers en susters, wat vir ons hier uitgebeeld word, deur Mefiboset is die mens en die mensdom. Dat in die eerste plek dra elke mens daar die merke van die val. Dat Adam is geskep om te regeer as koning, kom ons sê metafories in 'n koningshuis, hy is geskep om te regeer oor alles, om in 'n verhouding met God te leef, om al die bronne tot sy beskikking te hê, om in 'n direkte verhouding met God te leef, so om in gehoorsaamheid aan die Here oor alles te regeer. En die Here het hulle gesê, hulle kan eet van elke boom, behalwe die een in die middel van die tuin, anders sterf hulle. En Adam het hierdie opdrag van die Here verontagsaam, hy het oortree wat die Here vir hulle gevra het, en gesondig, en daar kom die sondeval. En stel Romeine 5 vers 19 vir ons, dat baie deur die ongehoorsaamheid van een mens, sondaars geword het. So dis nie net Adam wat geval het, die effek van die sondeval was nie in Adam se lewe gewees het, net hy geval het en dan net hy en Eva geval het nie, maar almal, die hele mensdom het deur daardie handeling geval. Dat Adam was verteenwoordiger van die mens as die hoof van die mens, toe hy geval het, het die hele mensdom in sonde geval. Elke mens dra hierdie merke van die sondeval aan hulle. Elkeen van hulle, van ons wat hier is, dra die effek wat gebeur het, van die daad wat gebeur het in die tuin, in ons. So die sonde is deel van ons menslike natuur. Dat die hele menslike geslag verloor die gemeenskap met God, dat daar waar ons geregeer het en moes regeer het as konings, val ons dus nie meer doen nie, nie meer saam met God is nie. Dat die sonde het ongekende elende oor die mensdom gebring. Dat ons is onder God se oordeel. Ons bevind onsself soos Mefiboset. As vyandskap, dat die huis van die mens is in vyandskap met die Here, dat hy hom van nature haat met sy hele hart, siel, krag en verstand, nie lief is vir God nie, nie omdat die Here so sleg is nie, nie omdat ons so 'n wrede God het nie, nie omdat God geen goeie eienskappe het nie, maar juist omdat die mens nie enige goeie, enige skoonheid, enige waarde sien om 'n almagtige en alwetende God te dien nie. Nie enige waarde of liefde heg daaraan aan die werk van Christus in die kruis nie, dat die wêreld eintlik vir God haat en vir Christus en sy dade wegstoot. Maar die sondaar is 'n vyand van Christus. Van nature is ons in stryd met God. Dat die mens in so 'n toestand dat hy van nature niks kan en sal doen om weer in die koningshuis te kom. So wanneer ons die eerste keer die naam van die krepelseun van Jonathan hoor, dan is dit nie eintlik ons 'n skok dat dit nie dieselfde naam as in Kronieke is nie. Want daar is sy naam Ribaal en hier word hy genoem, sy tans is na die val, sy naam is nou Mefiboset. En nou klink die naam vir ons baie snaaks, dis nie 'n naam wat mense sommer sal hoor en hopelik jy sal hoor een van jou vriende se name is nie. Maar die eerste hoorde so baie mooi besef het wat die naam beteken. Die naam beteken gesig van skande, of hy wat skande dra. So hy was dus die toonbeeld van alles wat verlore gegaan het. Al wat die hoop het hulle gehad om te leef, tot waar hy geval het. Dat hy dra die skandvlekke van sy, wat sy voorgeslagte gedoen het, hy dra dit aan sy lyf en hy is die gesig van skande. En net so dra ons ook daardie naam van skande. Ons is sondaars. Net soos Adam wat gesondig het, het hy hele mense om in skande gegooi. En ons leef met daardie gesig van skande. Ons leef as daardie mense van skande. Dat ons dra daardie skandvlekke aan ons lywe elke dag. So elke mens wat in sonde is, lyk nie net innerlik soos wat Mefiboset uiterlik gebreklik gelyk het nie. Dat ons is nie net krepel van binne of lam van binne nie, maar heeltemal dood. So die sonde kom en die sonde beroof 'n mens van alles. Van daardie koninklike bestaan wat jy gehad het saam met God, tot waar jy is, met geen land nie, weg van alles af. Van 'n koningse huis af na uitwerping toe. En net soos Mefiboset nie enigiets vir homself kan doen nie, net so bevind die mens homself ook as lam, dat hy vir homself niks kan doen nie, as niks hy kan doen om homself terug te kry in die koningshuis nie. Dat jy helemaal verloor het en in 'n magtelose posisie is om iets vir jouself te doen. En dan hoor ons in vers 8 hoe Mefiboset homself verder beskryf, as hy sê, maar hoekom ontferm jy oor my, ek is 'n dooie hond. Hy beskryf in die eerste plek die absolute ongelykheid tussen die koning wat kom na hom toe en wie hy is in sy teenwoordigheid, dat daar's nie enige manier hoe hy eers voor die koning kan verskyn nie. Want die waarde wat die koning het teenoor hom is net te groot. Daar's te groot van ongelykheid tussen hulle. En honde was nie soos vandag gesien as troeteldiere wat liefdevol is en wat jy aandag gee en waar die post op jou status plaas of iets nie. Die term hond is eintlik maar half as 'n skeldnaam gebruik, want honde was as onrein gesien. Honde is gebruik om die baie keer om van die lyke het hulle buite rond die stad rondgeloop en van die lyke geëet. Trouwens in die En die Bybel word gebruik as 'n verwysing in Openbaring as diegene wat uitgesluit is uit die koninkryk. Hulle is spulhonde. So die Bybel sê dat honde is hulle wat glad nie mag deel hê in die koninkryk nie. Dit is die heel laagste beskrywing waarmee Mefiboset homself kan beskryf as hy in die koningsteenwoordigheid kom. Hy erken dus hiermee wie hy is voor die koning. Dat hy niks het nie, niks kan doen nie. Hy is laag as laag. Hy het eintlik net die skandvlekke wat hy het, wat sy eie is. Sonder hoop vir die toekoms. So as Dawid vir Mefiboset na die toestand sou gelos het, so dit wees oor die res van sy lewe sou spandeer het, niks behalwe een lewe van skande en van swaar kry nie. Daar was niks te kon doen om homself te red nie, maar sien, hy is nie homself oorgelaat nie. Ons sien hier die wonderlike hoofstuk, hoe 'n koning kom en homself ontferm oor 'n ellendeling. Dawid vra as daar iemand in Saul se huis oor, sodat ek aan hom goedheid kan bewys. Dawid het vir Mefiboset laat haal uit Lodabar. Daar was dus lig in die duisternis van hom. Iemand het hom opgetel, metafories nou opgetel ook, en hom gedra, wat vroeër nie kon gebeur nie. Hom opgetel uit daardie lewe van ellende en skande. En daardie persoon is niemand anders nie, as die koning self. Daar is dus hierdie verlossing en bevryding van Mefiboset. Daar is genade vir hierdie groot skande wat hy ronddra. Uit vers 1 hoor ons dat Dawid sê, hy wil hom goedheid bewys. Dit beteken genade en liefde en versorging. En hy hoor ons ook dat hierdie goedheid van Dawid is gegrond in 'n verbond. Hoekom doen Dawid dit vir Mefiboset? Vir iemand wat hy nog nooit ontmoet nie, iemand wat uit 'n huisgesin uitkom wat hom haat, wat die huis van Dawid haat. Dis nie asof Mefiboset so goed was of omdat hy uit 'n koninklike geslagslyn uitkom wat Dawid doen nie. Dawid het niks met Mefiboset geskuld nie. Daar's niks wat hy vir Dawid kon terugdoen en wat Dawid vir hom gaan doen nie. So hoekom het Dawid hierdie stappe geneem teenoor Mefiboset? En dan hoor ons dat Dawid sê, dis ter wille van Jonathan. Of ter wille van die verbond wat hy met Jonathan gesluit het. In 1 Samuel 20, in die vroeë dele van Saul se regering, was daar baie probleme gewees en Dawid moes gevlug het van Saul af. En ons weet van Dawid en Jonathan se baie nabye verhouding, hulle vriendskap wat hulle gehad het, dat hulle mekaar goedgesind was. En Jonathan beloof om goedgesind teenoor Dawid te wees en daar kom 'n verbond tussen hulle twee tot stand. En in daardie hoofstuk in verse 14 tot 17 hoor ons dat hulle 'n verbond gesluit, letterlik 'n verbond gesny met mekaar. Hulle het 'n verbond gesny dat hy sy trou van die familie van Jonathan nooit sal onttrek nie. So as 'n mens weet hoe verbond gesluit is of gesny is, weet 'n mens 'n verbond is gesny met bloed. Wat soos in Genesis 15 is daar bloed wat gevloei, dis bekragtig deur die bloed wat simboliseer dat iemand doodgemaak kan word as hy nie sy kant van die verbond nakom nie. So Dawid beloof, ek sal aan jou en jou nageslag trou bewys. En dis 'n verbond van liefde. Ons hoor in vers 17 daai hoofstuk, hy het hom liefgehad met die liefde van sy siel. Hy het beloof hy sal aan sy nageslag en in sy gesin daardie goedheid bewys. En nou jare later is Dawid getrou aan daardie verbond. Hy red iemand vanweer daardie verbond wat hy gesluit het. Ons hoor in vers 1 en vers 7, dat was gevolg van Jonathan, dat Dawid van Mefiboset red. As gevolg van daardie verbond wat hy gesluit het. Net deur genade en nie deur verdienste nie. En broers en susters, is weer eens so duidelik dat mense die evangelie hierso sien van die mens wat uitval uit hierdie koninklike bestaan uit deur die verteenwoordiging van Adam. Maar dat God kom en hy kom wys sy genade aan ons deur sy verbond met Abraham. Weer eens die voorgeslag, die vader van die gelowiges. Hy sluit 'n verbond waarin hy beloof hy sal vir hulle goed wees, genade bewys aan hulle. Hy sal verlossing gee. En hy doen dit. Hy bring die verlossing uit die ellende deur sy genade deur Jesus Christus alleen. Hy kom en hy bewys daardie goddelike genade aan die mensdom En sopra alleen op grond daarvan dat hulle gered word. God se verbond met Abraham wat hy beloof dat sy nageslag baie sal wees. Ons hoor in Efesiërs 2 dat ons dood was as gevolg van ons oortredings en ons sondes. Ons geleef soos die wêreld en ons het lei deur die vorst van die onsigbare mag. Dis waar die sondige begeertes ons oorheers. Ons is van God afgesny. Ons is dood in die sonde. Onrein sondaars soos dooie honde. En dan verder in Efesiërs 2 verander die gedeelte en sê, maar God is ryk in genade. Dat deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus, lewend gemaak. Was dis niks wat Mefibosheth het gedoen het, wat maak dat hy aanspraak kan hê op verlossing nie. Wat maak dat hy daai verlossing moet kry van Dawid af nie. Is uitsluitlik 'n handeling van Dawid gegrond op sy verbond met Jonathan. En selfs met ons. Daar's niks wat ons kan doen vir ons verlossing nie. Daar's niks wat ons kan bydra vir ons verlossing nie. Dis net 'n gawe uit die hand van die Here op grond van sy raadsbesluit wat neerslag vind in sy verbond met Abraham. En Dawid het nou hierdie persoonlike belang met Mefibosheth. Daar's iets wat Dawid wil hê moet hoor. Hy het die verbond gemaak met Jonathan. Hy wil graag dit uitbring by hulle wat die goedheid moet ontvang. En Dawid wil hê moet dit hoor. Dawid het nie vir Mefibosheth geroep met die hoop dat hy enigiets van Mefibosheth af sal kry nie. Hy het hom laat roep net om vir hom te gee. Net om onvoorwaardelike genade aan hom te betoon. Goedheid het 'n hart van oorvloed uit. So wanneer Mefibosheth kom, noem Dawid hom op die naam en dan sê hierdie woorde vir hom. Moenie bang wees nie. Ek sal sekerlik goedheid aan jou bewys. En broers en susters, dis presies hoe die Here met ons ook werk. Hy maak sy genade aan ons bekend. Hy doen dit deur sy woord. Daar's woorde wat hy wil hê jy moet hoor. Wat jy van hierdie genade moet hoor. Dat jy die goedheid van die Here moet beleef wat hy vir jou gee. Hy bring ons na sy huis toe om haar die woorde aan ons bekend te maak. En daar's verlossing vir sondaars. Hierdie boodskap van geweldige genade vir ons. Genade wat jou sonde bedek, wat jou sonde wegneem in Christus. Wat hy daarvoor betaal. Dit wat jou naby aan God bring. En die Here sê vir ons dieselfde. Moenie bang wees nie. Ons hoor dit deurlopend in die evangelie, by die geboorte, by die opstanding ook later is as daar verskynings is aan mense, moenie bang wees nie. Dat die Here kom nie na ons toe nou om ons ons sondes toe te reken, ons nou te straf nie. Wat Mefibosheth het gedink as hy na Dawid toe geroep word, as hy in die koningshuis geroep word, is hy dalk die laaste persoon wat kan aanspraak maak op die troon. Hy kom uit 'n koninklike geslag uit dat Dawid hom sal doodmaak. Want dit was algemeen in daai tyd as 'n koning oorgeneem het, het hy die hele geslag van die koning doodgemaak sodat niemand kan in opstand kan kom teen hom en weer die troon kan terugneem nie. So Mefibosheth kon gedink dat die koning laat haal my om my dood te maak. My tyd van rekenskap het nou gekom. Die koning het my opgespoor, hy gaan my doodmaak. Maar hy word begroet met hierdie woorde: moenie bang wees nie. Daar's genade. Hoor dit. Moenie bang wees nie. Daar's al vier woorde verder wat eintlik getuig wat hier verder gebeur met Mefibosheth. Die eerste woord is die woord aanneming. Wat 2 Samuel 9 maak baie van die feit dat hy van die huis van Saul was. En dit was nie 'n goeie plek gewees om geassosieer te word met die huis van Saul nie. Dit het bygedra tot sy ellende. As 'n uitgeworpene weg van die koning af. En toe Mefibosheth na Dawid toe kom, is hy nie behandel as 'n seun van Saul nie. Ons hoor baie duidelik dat hy hom hanteer soos sy eie kind. Hy word aangeneem as kind in daardie koningshuis. Aangeneem in die huis van Dawid. Dit was nie net sy ontvangs nie, maar ook sy herstel. Waarop hom gesê moenie vrees nie. Dit gaan nie net daaroor dat hy nie net doodgemaak sal word nie. Maar Dawid sê, want hy herstel by Mefibosheth wat verlore gegaan het. Dit wat uit die koningshuis verlore gegaan het, gee hy hom terug en sê, dis joune. Ontvang hierdie erfenis wat joune was, wat verlore is. Dis weer joune. Hy word so ontvang in hierdie koningshuis. En daar is nie net hierdie aanneming en hierdie herstel van hierdie erfenis nie. Maar ons hoor ook die oorvloed waar het Mefiboset nou leef. David gee wat hy het vir Mefiboset vir sy gebruik. David het vir Siba die ambtenaar van Saul geroep en vir hom beveel. Alles wat aan Saul en sy familie behoort het gegee vir sy kleinseun. Jy en jou seuns en jou slawe moet vir hom die lande bewerk en die oes insamel sodat daar kos kan wees vir sy huishouding en sodat hulle kan eet. Maar Mefiboset, die kleinseun van Saul, sal van nou af by my aan huis eet. Mefiboset moes aanbly en bedien word met die goedheid van die koning. Vanaf iemand wat geen land het nie, geen belofte van die Here het nie wat doorver is, tot een wat by die koning aan sy tafel eet. Van niks hê nie, tot alles hê. En hoor ons ook die versekering wat hy hier kry in verse 10 en 11, dat daar is 'n dubbele verwysing na die man, dat hy sal eet aan die huis van die Here, dubbele keer wat het gesê word, hy word verseker, dit gaan nie van jou weggeneem word nie, dit is joune, dit sal nooit weggeneem word van jou af nie. Hy het die koningse woord daarvoor, as iemand sy opdaging vra, maar wat maak jy, hier is die antwoord, al wat antwoord kan gee, maar die koning het my hier laat sit. Sonder dat ek het verdien, ontvang ek hier die goedheid van die koning af. Hy daar die versekering van die verlossing, dat het syne is. Hy kan die koning enige tyd nader. Hy word hanteer as 'n kind van die koning. En dit is die herstel wat die koning aan die ellendeling gee. En broers en susters, ons hoor die evangelie hier regdeur weer klink, dat deur die soendood van ons Here Jesus Christus, word ons aangeneem deur God as sy kinders. Dat ons oorgaan van die doodsbestaan na die lewe, uit oorlog teen die koning tot in die koning se huis. Dat ons is seuns en dogters van God, aangeneem om te leef in sy koningshuis. Ons hoor ook verder in 2 Korintiërs 8, dat Christus ryk was, maar hy het om ons onthalwe arm geword, en dat deur sy armoede het ons ryk geword. Hy wat Christus het rykdom van onskatbare waarde, daar is nie meer rykdom wat jy kan besit op hierdie aarde nie. Wat gelowig is, eet aan sy tafel, daar is nie groter eer as dit nie. En as kinders het ons daar die versekering dat dit wat die Here vir ons gegee het, sal nooit weer verlore gaan nie. Ons sal volhard na die geloof. Ons het 'n erfenis wat ons in is, wat die Here vir ons gee. Ons het toegang tot die Vader, ons het toegang tot die Koning van Heerlikheid, vanaf absolute vrees, totale sekerheid, van onsekerheid tot troos. Ons het weer gekry wat verlore gegaan het. Ten slotte, geliefdes, David maak met Mefiboset as 'n skaduwee van wat die Here met ons doen. Hy red ons uit sy genade en hy laat ons by 'n feestmaal aansit. Hy wys koninklike genade en ontferming aan ellendelinge. Mag ons daarom besef hoe groot die Here se genade is. In sy naam loof en prys. Amen.